การปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาก็ดีจะต้องมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของตนอย่างมั่นคงและจิตใจที่จะตั้งมั่นเป็นกำลังด้วยดีก็ต้องอาศัยกำลังแห่งความปลื้มปิติเข้าประกอบกำลังใจที่จะเกิดความปลื้มปิตินี้ส่วนใหญ่จะมาจากพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังอนุสติเพราะเหตุไรพระศาสดาจึงสอนอนุสตินึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นก็เพราะพระภิกษุสงฆ์ในสมัยนั้นหรือพุทธบริษัทที่ปฏิบัติธรรมจิตใจห่อเหี่ยวท้อถอยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วหรือในบางครั้งพระองค์เสด็จไปโปรดบางทีไม่ได้เสด็จไปโปรดโดยพระองค์เองแต่อาศัยการเนรมิตให้เหมือนกับปรากฏเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นแก่ภิกษุมีมากมายหลายเรื่องทีเดียวเหล่านี้จนทำให้ภิกษุนั้นเกิดปิติเมื่อปิติจิตใจก็ตั้งมั่นเพราะปิตินั้นเป็นองค์แห่งฌานอยู่แล้วแล้วก็เจริญวิปัสสนาต่อจิตก็มีกำลังส่งไปอันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการมีศรัทธาเป็นแกนหลักที่สำคัญของจิตใจจิตใจต้องอาศัยความปลื้มปิติมีกำลังในการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์หรือนึกถึงคุณงามความดีตามอนุสติต่อไปแต่ได้อย่างละอย่างเพื่อให้เป็นกำลังใจเพื่อให้เกิดปิติถ้าหากว่าไม่เกิดปิติแล้วเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญสมาธิภาวนาจะไม่สดชื่นมีแต่ความหงอยเหงาและในที่สุดก็ไม่มีความภาคเพียรพยายามนึกถึงสมาธิแล้วไม่สนุกนึกถึงสมาธิแล้วไม่ปลื้มปิตินึกถึงสมาธิแล้วไม่มีกำลังกับท้อถอยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ถูกอำนาจของถีนมิทะทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการที่จะปฏิบัติธรรมจึงต้องปลูกศรัทธาปัสสาทะในพระรัตนตรัยที่มั่นคงและต้องหาทางให้จิตใจได้เกิดปิติเกิดกำลังใจขึ้นการปฏิบัติจึงจะมีผลดีขึ้นอีกประการหนึ่งการปฏิบัติกรรมฐานให้ถูกทางคำว่าให้ถูกทางสองอย่างในการคือหนึ่งถูกตามหลักการปฏิบัติสองถูกกับจริตคืออัธยาศัยความเป็นไปของตนแต่ข้อนี้ในยุคที่ไม่มีพระศาสดา ต้องอาศัยความสังเกตในความเป็นไปที่ได้ปฏิบัติมานานๆนึกถึงอารมณ์แห่งการปฏิบัติประเภทไหนแล้วใจผ่องแผ้วหรือหงอยเหงาพึงสังเกตความรู้สึกทางด้านจิตใจของตนไว้เหมือนกับน้ำที่มีกลิ่นและไม่มีกลิ่นหรือเหมือนกับน้ำเค็มกับน้ำจืดที่พอได้รับรสก็จะรู้ได้ทันทีว่าควรดื่มไม่ควรดื่มฉันใดสภาวะจิตก็เหมือนกันวิธีการต่างๆในการปฏิบัตินั้นในปัจจุบันยังต้องพึ่งพาอาศัยครูบาอาจารย์แนะนำเทศนาสั่งสอนหรือหาวิธีการและวิธีการต่างๆตามสมควรในหลักการเหล่านี้ไม่ใช่จะเฉพาะในสมัยนี้แม้ในสมัยพุทธองค์มีภิกษุประเภทนี้อีกมากมายคือภิกษุประเภทดอกบัวที่สามดอกบัวที่หนึ่งเหมือนกับผู้ที่มีปัญญามากที่พ้นน้ำแล้วพอได้รับแสงอาทิตย์ก็บานทันทีดอกบัวที่สองกำลังอยู่เสมอน้ำจะพ้นน้ำในวันต่อไปเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ก็จะบานดอกบัวที่สามอยู่ใต้น้ำและวันต่อไปก็จะโผล่พ้นน้ำจึงจะได้แสงอาทิตย์ละบานต่อไปดอกบัวที่สามที่เรียกว่าเนยยะในข้อนี้ท่านเปรียบด้วยบุคคลที่ต้องฟังธรรมหลายครั้งต้องคิดดัดแปลงพัฒนาแก้ไขหลายหนหรือปฏิบัติมากๆเบื้องต้นๆปฏิบัติมากแล้วก็ยังได้ผลน้อยต้องมีความอดทนสูงเหล่านี้เป็นต้นแต่ไม่ถึงกับว่าหมดบุญหมดวาสนาสมัยพระพุทธองค์มีภิกษุประเภทนี้ไม่ใช่น้อยดังได้กล่าวมาแล้วแต่อาศัยพระปีชาสามารถและสัพพัญญุตญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยเหลือเช่นมีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งปรารถนาจะบวชได้บวชแล้วในพระศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นลูกศิษย์ของพระสารีบุตรด้วยพระสารีบุตรท่านเห็นว่าเป็นพระหนุ่มก็สอนให้เจริญอสุภกรรมฐานเพราะเห็นว่าคนหนุ่มจะมีราคะแรงกล้าจึงสอนให้พิจารณาอสุภกรรมฐานแต่ก็ไม่ปรากฏเป็นผลสำเร็จพระหนุ่มนำไปภาวนาปลีกตัวออกไปภาวนาก็ไม่เกิดความสงบขึ้นเลย3 เดือนผ่านไปก็กลับมาหาพระสารีบุตรใหม่เล่าให้ฟังพระสารีบุตรก็เปลี่ยนกรรมฐานให้ใหม่3 เดือนผ่านไปด้วยการปฏิบัติอย่างจริงจังก็ไม่เป็นผลอีกพระสารีบุตรจึงคิดว่าพระรูปนี้คงต้องอาศัยพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีญาณพิเศษอย่างรู้ความเป็นไปของบุคคลที่สู่อื่นไม่เหมือนกับพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้พาพระรูปนี้ไปถวะไปเล่าให้พระผู้มีพระภาคเจ้าฟังพระศาสดาได้ทรงทราบว่า พระรูปนี้มาในชาตินี้ก็มีอาชีพเป็นนายช่างทำทองและก็รู้ต่อไปว่าเมื่อ500ชาติที่ผ่านมาแล้วพระรูปนี้ก็เป็นช่างทำทองแต่ชอบแกะทองสวยๆงามๆเป็นรูปดอกไม้มีจริตเป็นทางนี้ด้วยถ้าเรามองตามนี้คนผู้รักสวยรักงามเจริญอสุภกรรมฐานน่าจะถูกกับจริตแต่ไม่ถูกกับจริตมีความสลับซับซ้อนอยู่จึงต้องอาศัยพระปัญญาญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าพระภิกษุรูปนี้ตั้ง500ชาติมาแล้วเป็นผู้ที่ทำทองและทำดอกไม้ด้วยทองพระองค์จึงทรงสอนกรรมฐานก็บอกกับพระสารีบุตรว่าพระสารีบุตรและพระรูปนี้คงทรมานเรื่องกรรมฐานกันมามากแต่ก็ไม่สำเร็จผลเดี๋ยวเราจะให้พระรูปนี้ฉันอาหารแล้วเสร็จแล้วจะได้บรรลุเป็นพระอรหัตผลทันทีเพียงชั่วไม่นานพระองค์จึงได้นำดอกบัวสีชมพูมาดอกหนึ่งแล้วก็ไปปักไว้ข้างวิหารสอนให้พระภิกษุรูปนั้นเพ่งดูดอกบัวบอกว่าเพ่งดูอยู่นานๆอย่าเผลอเพ่งดูแล้วก็ภาวนาว่าโลหิตกังโลหิตกังว่าอยู่อย่างนี้ด้วยดีใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสอนธรรมหรืออย่างไรก็ตามแต่ที่สำคัญก็คือถูกกับจริตพระรูปนั้นเพ่งดูดอกบัวโดยไม่เผลอพร้อมด้วยภาวนาว่าโลหิตกังโลหิตกังเพ่งไปนานๆเข้าจากเช้าจนสายสายจนเที่ยงเที่ยงจนบ่ายพอบ่ายดอกบัวมันก็เริ่มเหี่ยวภิกษุที่เพ่งดอกบัวอยู่นานๆนั้นจิตก็เข้าเริ่มอุปจารฌานคือค่อยๆสงบขึ้นเย็นขึ้นสบายขึ้นแล้วในที่สุดก็เข้าสู่ปฐมฌานดุติยฌานพอบ่ายขึ้นดอกบัวก็เหี่ยวลงเมื่อเห็นดอกบัวเหี่ยวลงก็อุทานว่าโอดอกบัวนี้เป็นอนุปาทินทกะยังต้องเหี่ยวโรยตามกาลฉะไหนสรีระร่างกายของบุคคลจะทรงอยู่ได้เป็นอนิจจังแท้ๆกายของเราก็เหมือนกันจะต้องร่วงโรยเหี่ยวโรยไปเช่นดอกบัวนี้พร้อมกันนั้นมีเด็กชาวบ้านลงเล่นน้ำในสระบัวแล้วก็เด็กก้านบัวทิ้งไว้บนบริเวณข้างวิหารนั้นเห็นดอกบัวเหล่านั้นถูกเด็ดมาแล้วก็เหี่ยวโรยเช่นเดียวกันจึงว่าชีวิตนี้เป็นอนิจจังต้องเหี่ยวโรยร่วงเหมือนก้านบัวนี้แล้วก็ปรงอนิจจังเห็นอนิจจลักษณะร่างกายของตนเองไม่เที่ยงเมื่อเห็นความไม่เที่ยงเป็นอนิจจังก็เห็นทุกขลักษณะคือความต้องแตกสลายเปลี่ยนแปลงไปทนอยู่ตามเดิมไม่ได้เมื่อเห็นอนิจจลักษณะทุกขลักษณะก็เห็นอนัตตลักษณะทุกสิ่งทุกอย่างห้ามบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนจิตก็พ้นจากอาสวะกิเลสที่แสดงมานี้จะเห็นได้ว่าความศรัทธาเลื่อมใสมีอยู่ในจิตใจของบุคคลจะมีกำลังแห่งความเพียรส ความเพียรที่จะให้เกิดประโยชน์นั้นต้องมีปิติมีกำลังใจต้องอาศัยการเจริญกรรมฐานที่ถูกกับอุปนิสัยคือถูกกับจริตและถูกต้องการเพ่งกรรมฐานคือสมาธิต้องมีสติปัญญาไม่ใช่เพ่งแบบเฉยๆเคยอ่านประวัติของปู่มั่นเนี่ยสอนพระว่าอย่าเพ่งดูแบบตอไม้และอื่นๆอีกอันเป็นคำหนักๆที่ท่านสอนไว้คือดูด้วยความมีสติปัญญานึกถึงพระรูปนี้แล้วที่พระศาสดาให้ดูดอกบัวจิตสงบแล้วเห็นดอกบัวเหี่ยวก็คิดเข้ามาพิจารณาเข้ามาในกายตนเองไม่ได้ดูภายนอกไม่ใช่ดูแต่ความเหี่ยวของดอกบัวถ้าดูว่าความเหี่ยวของดอกบัวธรรมะไม่เกิดอนิจจลักษณะไม่เกิดต้องดูเข้ามาในกายของตนนี้จึงจะเห็นอนิจจลักษณะเหมือนกับที่ท่านสอนพระจุลปันถกให้คล้ายกันให้พระจุลภัณฑ์ถกดูผ้าขาวแล้วก็เอามือลูบผ้าขาวไว้ตอนใต้สายใกล้เพนพระศาสดาสอนพระจุลภัณฑ์ถกแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะไปฉันเพนที่บ้านหมออาชีวกจนฝ่าเราจะกลับมาจงดูผ้านี้ไว้และรูปคำไว้พร้อมกับภาวนาว่าละโชหรณังละโชหรณังคือความมัวหมองทางจิตท่านภาวนาไปจนจิตสงบลักษณะคล้ายกันเจริญวิปัสสนาพอจิตสงบแล้วเจริญวิปัสสนาเหตุที่เจริญวิปัสสนาก็เพราะว่าผ้าขาวที่สะอาดที่พระศาสดามอบให้นั้นพอพระจุลภัณฑ์ถกเอามือไปรูปมากๆเข้ามาผ้าเข้าผ้านั้นก็มีธุลีเกิดมัวหมองลงเห็นผ้ามัวหมองลงก็พิจารณาว่าผ้านี้ก็เป็นอนิจจังไม่เที่ยงแต่รู้สึกว่าพระศาสดาเห็นว่าสติปัญญาของจุลปันโถกคงไม่เพียงพอจึงได้อาศัยพระญาณของพระองค์เป็นกำลังช่วยพระจุลปันโถกจนได้บรรลุพระอรหันต์เพราะความเปลี่ยนแปลงโดยที่มาสอนพระจุลปันโถกว่าอย่ามองผ้าว่ามีธุลีเครื่องสมองผ้านั้นเป็นเพียงแต่เพียงละอองธุลีภายนอกเท่านั้นธุลีที่แท้คือใจในแก่ราคะโทสะโมหะเป็นธุลีที่สำคัญอยู่ที่ใจไม่ใช่อยู่ที่ผ้าแล้วท่านก็พิจารณาปล่อยวางไม่ยึดความเสน่หาราคะโทสะโมหะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจึงได้บรรลุพระอรหันต์เช่นเดียวกับพระรูปที่ได้เล่ามานี้ที่พระศาสดาให้เพ่งดอกบัวเพราะฉะนั้นได้แนวความคิดได้แนวข้อปฏิบัติอย่างมากมายคือหมายความว่าความมัวหมองทั้งปวงนั้นอยู่ที่จิตเมื่อจะละอกุศลต้องละที่จิตไม่ใช่ละอยู่ในเพียงภายนอกในบางครั้งที่สอนภายนอกนั้นเป็นแต่เพียงอุบาย หรือเกี่ยวเนื่องกับจิตเช่นในมหาสติปัฏฐานสูตรเห็นรูปด้วยตาก็ดับเสียที่ตานี่หมายความว่าไม่ใช่กิเลสดับที่ตาคือไม่ให้กิเลสเข้าถึงใจถ้าไม่รีบดับกิเลสที่ตาเสียก่อนกิเลสนั้นจะเข้าถึงใจเหมือนไฟลุกมาข้างบ้านไฟป่าลุกมาข้างบ้านให้ดับเสียที่ป่าอย่าให้เข้ามาถึงบ้านฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการเพ่งสมาธิเจริญสมาธิที่จิตสงบนั้นพึงพิจารณาดูอยู่ที่จิตที่ความสงบนั้นให้เกิดความคล่องแคล่วให้เกิดความชำนาญซึ่งเรียกว่าสีเป็นชำนาญในการนึกชำนาญในการเข้าสมาธิชำนาญในการออกจากสมาธิชำนาญในการพิจารณาองค์สมาธิเหล่านี้เป็นต้นให้เกิดความชำนาญแล้วจึงใช้ปัญญาพิจารณาดูอยู่ที่ใจเพราะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวงฝังอยู่ในจิตใจอยู่ในจิตใจนั้นจิตเป็นสมาธิจะรู้จะเห็นและพิจารณาก็จะคลายกิเลสอาสวะเหล่านั้นออกจากจิตใจได้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิจึงต้องมีสติมีปัญญารู้จักดัดแปลงแก้ไขคนเราเมื่อเวลาใช้สติปัญญาอยู่นั้นจะไม่มีความง่วงคนที่ง่วงเพราะไม่ได้ใช้สติปัญญาคือปล่อยเลยตามเลยหรือเพลินตามอารมณ์ก็จะเกิดความลืมตัวถ้าคนที่ใช้สติปัญญาต่อเนื่องอยู่จะไม่ง่วงจะไม่หลับเพราะสติปัญญาเป็นเครื่องตื่นอยู่เหมือนกับผู้ที่ดูทีวีดูหนังดูละครตัวนั้นออกมาตัวนี้ออกมาตามองดูอยู่แต่จิตก็รู้ว่าตัวนี้เป็นผู้ร้ายตัวนี้เป็นผู้ดีเรื่องราวจะเป็นยังไงคอยดูว่าถึงตัวนั้นเรื่องจะเป็นไงนึกถึงตัวนี้เรื่องจะเป็นไงจิตมันจึงไม่หลับจึงดูหนังดูทีวีแล้วจิตใจจะสว่างการภาวนาดูที่จิตว่าจิตไม่สงบเพราะจิตคิดอะไรคิดแล้วมันไปทางไหนหาวิธีการต่างๆซึ่งพระศาสดาทรงสอนไว้มากมายนึกถึงพระพุทธเจ้าบ้างพระธรรมบ้างพระสงฆ์บ้างนึกถึงศีลบ้างนึกถึงทานบ้างเดินจงกรมบ้างอาน้ำรูปหน้าบ้างหาไม้ย้อนหูบ้างมองดูดาวนักษัตริย์ลึกๆสูงๆโปร่งๆสว่างมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอากาศเป็นของว่างบ้างหลายสิ่งหลายอย่างที่ได้ทรงแสดงไว้แต่ที่ทำไม่ได้อย่างนั้นเพราะไม่ได้นึกคิดแก้ไม่ได้นึกแก้ไขถ้าคนที่ง่วงๆบ่อยๆมากๆเวลาง่วงจัดๆเนี่ยไม่ต้องยากไม่ต้องมากอะไรเลยเพียงออกจากที่ไปห่างหน่อยให้มีเสียงแล้วก็ที่เรียกว่าออกกำลังกายท่าวิดน้ำ3ทีไม่หายง่วง5นะ5ทีก็ต้องหาย5ทีไม่หาย10ทีก็ต้องหายง่วงหายแน่ๆท่าแก้เว้นไว้แหวกเว้นเว้นไว้แต่ว่าจะสนุกกับความง่วงซึ่งเป็นของไม่ได้ยากอะไรเลยสมาธิจิตจะเกิดขึ้นในขณะจิตเมื่อเป็นกลางเมื่อปกติ ถ้ามีอารมณ์อะไรทำให้เกิดความมัวหมองกามฉันพยาบาทีนมิทะอุทธัจจะวิกิจฉิฉาอันหนึ่งอันใดจิตไม่สามารถจะสู่เข้าเป้าหมายได้ถูกสิ่งอื่นดึงไปตามอารมณ์ของสิ่งที่ดึงไปเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ในภิกษุทั้งสองพระภิกษุหนุ่มและพระจุลปันถกซึ่งเห็นผ้าขาวมัวหมองก็ดีเห็นดอกบัวเหี่ยวก็ดีพิจารณาเข้ามาในใจของตัวเองในกายของตนเองเพื่อให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตที่กำลังมีกำลังสมาธิกำลังฌานท่านยกขึ้นสู่วิปัสสนาเขาเรียกว่าใช้ปัญญาเขาเรียกว่ายกขึ้นสู่วิปัสสนาคือเห็นสิ่งนั้นแล้วเป็นอย่างนั้นยกสติปัญญาจิตอันนั้นดูกายตนเองก็จะเห็นคล้อยตามไปสิ่งนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องเหี่ยวโรยจะต้องแตกหักสลายไปในที่สุดความที่เคยยึดมั่นถือมั่นซึ่งเรียกว่าอุปทานก็จะคลายสลายไปเห็นสภาพแห่งความเป็นจริงท่านกล่าวในพระสูตรนี้ว่าพระภิกษุรุมรูปนั้นครั้นเมื่อยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเช่นนี้แล้วเห็นกามภพรูปภพอรูปภพทั้งสามที่บุคคลพึงปรารถนาเป็นกรองเพลิงลุกเป็นไฟเห็นกายนี้เป็นของน่าเปื่อยขยะขยงไม่น่ายินดีจิตถอนออกจากความยึดถือคือกามุปาทานทิฏฐุปาทานเป็นต้นออกไปเสียจากจิตใจจิตที่พ้นจากอำนาจของอุปาทานก็เป็นอิสระถึงความหมดจดบริสุทธิ์บริบูรณ์เพราะฉะนั้นสรุปความเรื่องเหล่านี้ที่เป็นสาระประโยชน์ก็คือมีศรัทธาหาอุบายให้กับใจให้มีปิติมีความภาคเพียรและมีสติปัญญารู้จักแก้ไขความเป็นไปในการภาวนาของตนเพื่อให้จิตพ้นจากอำนาจของนิวรณ์และเพื่อดำเนินตามทางวิปัสสนาญาณที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนไว้ดังนั้นต่อนี้ไปพึงใช้ความภาคเพียรความพยายามสติปัญญาอบรมเจริญสมาธิภาวนาให้เกิดขึ้นรู้จักแก้ไขสิ่งที่เป็นอุปสรรคในจิตของตนเองให้ผ่านพ้นจากความอุปสรรคถึงความผ่องแผ้วคือความสงบเป็นสมาธิภาวนาตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป